Gepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugun 2019-njy ýylyň 8-nji aprel, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň gem we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odal soňky habarlar dinle. Olar bilen men ýogsun anyň urwan tans edýär. Pakistan Daşary İşler Ministri Mahmud Kureşi özünü anamdar Antov maglumatlarının bardığını, Hindistan'ın şu ayda öz yurduna hücum etmekçidigini ve bu arada Birleşen Milletler Rombasını havarlı edenliğine ediyar. Kureşi 7 aprelde yurdun gün ortasında Akımultan şehrine bu hücumun 16-20 aprel aralığına bolcak doğuna etti. Ol bu hüzün marada önünü bar olan mağlumatları doğru açmadı. Emma Premier Minister İmran Han'ın bu havari cemiyetçiliğe yetirmeye razıylık verenliğine etti. Kureşi Pakistan'ın hüzün ihtimalli varada havari Bemga'nın Hopsuzluk Genesinin 5 kemişelik ağzatına kem yetirenliğine etti. Hindistan'ın Daşarı İşler Ministerliği Pakistan'ın aydınlatlarına badavat cevap vermedi. Bu havardan Braden Pakistan'ın Premier Ministri İmran Han, Hindistan'ın fevrallak harbu kapma karşılık makalına Pakistan'ın F-16 uçarını urup yıktım diyenin yalanlığı suud edildi dedi. Birleşen Ştatlarda yerleşen Foreign Police Jurnali 4 aprelde hasavat çap edip Abasa'nın resmilerinin Pakistan'ın sögöz çorlarının ehlisi öz orununu diyen sözlerine sallandı. Hakikat kemisi ayağın olur ve bu inoğu siyaset deyip İmran Han 6 aprelde Twitter'da yazdı. Geçen yıl Angliyada Novichok zehirlenmesinden aman kalan adam, Orsiyetin bir adamı öldüren 4 adamı ağır hasseden zehirlemeler tapkırın akı rol hakkını sonra vermek için Orsiyetin Angliyadaki ilçisi bile nuştu. Halışan kız Don Sturges nerv agentinden zehirlenip ölen Charles Rowley 6 aprelde London'a Rus ilçisi Alexander Yakovlenko'yla nuştu. Rowley bu duşu kurnan Sunday Mirror gazetine Rus ilçihanasına nemçün sizin yurdunuz menin halışan kızımı öldürtüp sormağa varanlığını. Emma hakikatta bu soruğa hiç bir cevap alıp bilmeyenliğine aitti. Menniňe Rus propagandasyny aldym diýip ola aýtdy. Olaryk Rus içalty Sergey Skripal we onuň ýeri Yulia 2018-nji ýylyň 4-nji martynda Salisbury şäherindäki parkyň oturgujyna huýsuz halda tapyldy. Soň olaryň Novichok bilen zäherlenenligi anyklandy. Atalyk ýa-da aman galdy. Şondan 3 aý soň Rowley Amesbury şäherindäki parkda daşy dolanan duhy tapdy we onu üstörjese berdi. Ol bu duhyny ýüzüne tependen soň agyr hassalady. Duhyynyň çüýşesi Novichok bilen dolurlan eken. Britaniýa häkimetleri sentýabrda Ikorsetli Aleksandr Petrow we Ruslan Başyrow lakamlary bilen tanalýan adamlara dürli jinayatlarda şol sanly adam öldürmek dilli uşugyny günä bildirmek üçin ýeterlik subutnamalarynyň bardygyny aýtdy. Serbiýanyň paýtagty Belgradda tapkyr 18-nji hepde hökümete garşy ýörüş geçirýän protestçiler 1941-nji ýylda 2-nji jahan uruşy mahalynaky paýtagt bombalamasynyň pidalarynyň hatyrasyna 1 minutlyk tamaşa etdiler. Protestçiler 6 aprelde esasy hökümet binasynyň öňünde toplanyp, soňra şäher geňeşiniň jaýyna tarap ýörüş etdiler we ol ýerde şäher merkezindäki guruluşyk meýdançalarynyň ýygnalan materiallar esasynda barrikada ýasadylar. Serpler Belgradda we beýlek şäherlerde öz sözlerini aýdylsa, prezident Aleksandr Vučićiň awtokratik dolanyşyna garşy protestçiler ýerler we has kiň metoda adatlygyny hemde adalatly saýlawlar talap edýärler. Vučić özüniň hökümete garşy protestçiler tarapından korkulup bilinmeyeceğine diyar ve onların liderlerini faşistler, bolgoklar ve oğurlar deyip fiyatiyetlendiriyar. Grek polisiyası Demirvalık Makedonya'nın serkedinine tapkır 3 gün sosyal medyada çıkan yalan havarlar esasında Merkezi Avrupa aşmağı yol gülleyen yüzlerce bozkun ulen çakmıştı. Polisi 6. aprelde migrantların kaviri afiserlerde aşlanan son göz yaşardıcı gaz ve ses çıkarıcı granat olanlığına etti. Hakimiyetler bu çakmış sosyal medyada Merkezi Avrupa barmak çäklendirmelerinin ýatyrlanyň ýuwarda ýaýradylan galp habarlaryň sebäp bolanyna aýdýarlar. Galp habarlarda migrantlar üçin 3 ýyl bäri berk möhürlenip ýapylan terhediň ýeni açylanlygy. Hökümetden ayrı uramaların terhedin Demirgazık Makedonya tarafında duran charter avtobuslarının oları Demirgazık tarafı alıp gidecekti gaydılar. Gresya'nın Antbir televizyon stansiyası Umit Kervan'ın ilyen kuruma tarafından Arap diline yazılıp iverilen hatın ekranından alınan suratını verkozdu. Onunla Gresya'nın Demirgazık Makedonya evlen aradaki terhedi 5. aprelde günörtan aşacaktı gaydılar. Siz havarlar dinlediniz.